Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024.
Jeg var kun 3 år gammel da jeg så det guddommelige lyset som fikk min sjel til å skjelve. Men fordi jeg var et barn, så kunne jeg ikke snakke om det. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 128, så det søndag den 22. mars 2020. Å si at mye har skjedd siden siste episode vil vel ikke være overdrivet. Og det har vært interessant å se hvordan alt det som skjer i verden har påvirket meg selv i gradvise stadier i en hverdag som blitt merkeligere og merkeligere for hver time som går. For meg så har dette vært like mye en indre som en ytre prosess. Jeg en av de som har vært mentalt forberedt på en pandemi. Jeg ikke en prepper akkurat, men jeg har tenkt gjennom ulike scenarier, og jeg ikke så veldig overrasket over det som nå har skjedd. Forrige uke så begynte det å bli mer og mer åpenbart at skoler kom til å stenge, og arrangementer ville bli avlyst for å forhindre spredning av viruset. Og jeg må jo si at det ikke var spesielt behagelig å jobbe på en barneskole i de siste dagene, før man endelig innså den stående ordren om kun å stenge dersom det ble et utbrudd på skolen, ikke var en spesielt god idé. Barneskoler og barnehager er jo selv i de beste tider et arnested for virus og bakterier. Angsten var til å ta og føle på blant de hyppige håndvaskene og flittig bruk av antibac. Når ting virkelig begynte å stramme seg til, da var jeg på reisefot, jeg. Og det å følge utviklingen time etter time var en underlig og uvirkelig affære, med grenser som stengte, kansellerte flygninger og i det hele tatt. Som fan av apokalypsefilmer, så føltes det hele faktisk litt som en film. Irrasjonell hamstring i butikkene var vel noe av det første jeg la merke til. Det var vel under finanskrisen vi sist hadde noe tilsvarende. Jeg må jo si det at det å smådesperat gå på butikken for å kjøpe dopapir sammen med en stor gruppe mennesker, kanskje ikke det aller lureste å gjøre dersom man ønsker å forhindre spredning av smitte. Flere og flere utesteder og restauranter begynte å stenge. Det samme gjaldt butikkene, og i de få som holdt åpent var det svært glissent med kunder. Det gjaldt også hotellet jeg bodde på. Det var veldig få gjester der. Og I løpet av min tid der, så startet det med at man la ned frokostbuffeten, og det endte opp med at man fikk servert frokosten på rommet I en pose for å forhindre smitte. Jeg føler at jeg bør rette en takk til Hotell Norge I Bergen. For servicen de klarte å levere gjennom det hele, den var fantastisk. Det blir kanskje sånn når man har svært få gjester. Men jeg har også bodd på mange hoteller I Norge opp igjennom, og dette var I særklasse. Så dette en liten ubetalt reklame for et av de beste hotelloppholdene jeg har hatt I Norge. Jeg tror aldri jeg har brukt så mye antibac I hele mitt liv til sammen som jeg gjorde I løpet av den helgen. På toppen av det hele så gikk det et ras på linja til Bergensbanen når jeg skulle hjem. Så jeg ble strandet et ekstra døgn I byen mens jeg fulgte med på utviklingen og tiltakene som stadig ble mer drastiske. Det hele var litt ekstra bizarrt, da bybildet var preget av hjemløse, personer som åpenbart ikke var riktig skrudd sammen, og Hare Krishna. Og for de av dere som som meg og fan av George Romero, så har kombinasjonen av Hare Krishna og apokalyptiske tilstander en helt egen betydning. Her sikter jeg selvsagt til Dawn of the Dead, for de av dere som vet hva jeg snakker om her. Jeg skal ikke snakke så veldig mye mer om dette. For jeg tipper vel at de fleste av dere føler dere ganske mette på nyheter om covid-19. Men det et par ting jeg har lyst til å si. For det første så vil jeg rette en takk til de av dere som jobber I helse og omsorg, og ikke har noe annet valg enn å utsette dere for potensielt smitte for å hjelpe andre. Dere har noen av de viktigste jobbene I samfunnet, så all ære til dere. Det samme gjelder alle som med å holde hjulene til samfunnet I gang, enten det nå dreier seg om butikkansatte, offentlige tjenester eller annet. Og til de av dere som jobber I yrker som avhengig av publikum, enten det dreier seg om underholdning eller uteliv. Dette blir en hard tid for dere, men jeg sikker på at vi skal klare å reise oss og komme oss helskinnet ut av dette sammen. Som podcaster så sosial isolasjon en ordinær del av hverdagen min, så sånn sett jeg heldig. Men jeg må jo også si at til tross for dette, så har en god del av denne uka gått med til rett og slett å reflektere over hva som skjer. Og det først de siste dagene jeg igjen har begynt å komme I podcast-modus. Og så var det den aller siste tingen. Jeg biter meg merke at det mange som synes det en god idé å spre frykt, for på den måten sørger for at folk følger myndighetenes råd. Frykt det siste vi trenger I en tid sånn som denne. Vi må bruke hodet, ja, og vi må gjøre det vi kan for fellesskapet. Men tenk deg litt om før du legger ut en post sånn som Ole skulle bare på en rolig kveld med noen venner. Et par dager senere begynte Ole å føle seg dårlig. Han fikk feber og klarte ikke å puste. Da han forsøkte å ringe ambulansen var det ikke kapasitet til han. Ole døde der I sitt eget hjem, kvalt og ensom, bare fordi han ikke holdt seg hjemme. Og det faktisk ganske nære en post jeg så sirkulerte på nettet. Jeg har notert meg at en del folk som driver med spredning av frykt og ikke minst feilinformasjon, eller fake news, som det vel heter I våre dager. Det siste de som der ute I felten trenger, det ting som det der. Vi trenger heller litt humor for å lette på stemningen. Det hjelper ingen om man I gang setter en heksejakt. Det sjeldent bra. Men jeg må jo si at slik ting har utviklet seg, så ser det heldigvis ut til at denne tiden vil være preget av en dugnadsånd, samarbeid, og ikke konflikt. Jeg veldig glad for at jeg bor I Norge akkurat nå, både med tanke på velferdsstaten, og ikke minst vi som bor her. Når ting tøft, så har vi en tendens til å hjelpe hverandre, og vise en side av oss selv, som vi introverte nordbore sjeldent viser. Og det var alt jeg hadde å si om den saken for denne gang. Nå skal vi over til dagens tema. Og damen jeg skal se litt nærmere på nå en jeg har fått en del ønsker om å lage en serie om I lengre tid. Hildegard av Bingen en person innhyllet I mystikk. Denne tyske abbedissen som blant annet kjent for sine visjoner og som komponist har satt fantasien I sving hos mange. Noe de ulike biografiene om Hildegard bærer preg av. Man forsøker gjerne å tegne et bilde av henne som passer inn I ens egen forestilling eller ideologi. Og det forståelig. Men så fremtredende kvinnelig polymatt I europeisk middelalder. Mitt I utgangspunkt at jeg vil forsøke å finne fram til den historiske Hildegard, og forsøke å forstå hva som gjør at denne damen har fått den statusen hun har, og hva som gjorde at hun fikk den rollen hun hadde I samtiden. Hovedkilden jeg har valgt meg ut i denne serien Fiona Maddox, Hildegard of Bingen, A Woman of Her Age fra 2001, som for meg ser ut til å være en ganske nyansert biografi med gode kildeanvisninger. Så da tiden inne for en ny serie, og et avbrekk fra det kaoset som råder om dagen. Len deg godt tilbake når vi skal tilbake i tid, til et Europa preget av korstogene og en hverdag der religionen var solid forankret i hverdagslivet. Det er mye som er svært usikkert om Hildegard av Bingen. Bare det at hun blir kalt av Bingen er i seg selv litt misvisende. Dette er bare en referanse til byen langs Rhinen der Rupertsbergklostret Hildegard etablerte en gang sto. Det hersker også en del tvil om hvor hun faktisk ble født. Men man tror hun ble født i Bermersheim, som i dag er et sentralt tysk vindistrikt. Når hun ble født er heller ikke helt klart. Man regner med at hun ble født i 1098, til tross for at hun selv hevdet å ha blitt født i 1100, noe hun antageligvis gjorde fordi hun var svært glad i runde tall. Hildegard ble født inn i et Europa med korstogfeber. Det første korstoget mot muslimene begynte 3 år før hun ble født, og da hun var 1 år gammel så falt Jerusalem og kom under kristens styre. Korstogene er for så vidt et tema jeg har tenkt til å ta for meg, og jeg startet faktisk på dette en gang. Men temaet er så omfattende og kaotisk at jeg ikke riktig vet hvilken ende jeg skal starte i. Her kan jeg for øvrig anbefale Tor Åge Bringsværd sin serie Gobi. Det er riktig nok minst 20 år siden jeg selv leste denne, men jeg husker denne som en veldig spennende og informativ romanserie om nettopp korstogene og mongolene. Tyskland var ikke et samlet rike på denne tiden, og hadde ingen egen nasjonal identitet. Det eneste felles språket man hadde, det var latin, og i en periode ble Tyskland, Italia og Burgund styrt av en og samme hersker. Hildegard forteller at Europa var i forfall, og at kirken var truet av kjettere når hun kom til verden. Foreldrene til Hildegard var Hildebrecht og Matilda von Hosenbach. Og til tross for at foreldrene ikke hadde noen offisielle titler, så var de nære slektninger av Hohenstaufen-keiserne, og eide store landområder i Rhinen-området. Hildegard var parets 10. barn, og siden det var en tradisjon å gi bort sitt 10. barn som en 10. til kirken, så var det akkurat det de gjorde. Dette var noe som var spesielt vanlig å gjøre i det øvre sosiale skiktet. Jeg mener, har man først 10 barn, så er det kanskje like greit å bare gi vekk et. Hildegard ble gitt bort i sitt 8. leveår. Men det var vanlig å gi bort barn så unge som helt ned i 5-årsalderen på denne måten. Når Hildegard ble gitt til klosteret, så ble hun overlatt i varetekten til den 14 år gamle Jutta von Sponheim, som var søsteren til grev Meinhard av Sponheim. Jutta var en venn av familien, og det var nå denne 14 år gamle jenta som fikk ansvaret for opplæringen av den 8 år gamle Hildegard. Jutta er i seg selv en interessant figur. Hun hadde blitt alvorlig syk da hun var 12, og hun hadde bedt til Gud og sverget at dersom hun ble frisk, så skulle hun vie livet sitt til religionen. Og frisk det ble hun, og hun sto ved løftet sitt, til tross for at hun var svært ettertraktet som kodemateriale. Det er sånn med disse historiene fra middelalderen, eller fra tidlig kolonitid i USA. Jentene var altså gifteklare i svært, svært tidlig alder. Om jeg ikke husker helt feil, så ble vel Elisabeth Bathory forlovet når hun var 11. Jutta bestemte seg for å gjøre det absolutt voldsomste en kvinne kunne gjøre for å dedikere seg til Gud. Hun ville bli en eremitt, eller en ankoritt. Jeg har ikke klart å finne godt ord for anchorite eller anchoress utover eremitt. Men denne betegnelsen brukes om en spesiell type isolasjon. Ordet stammer fra gresk. Å trekke seg tilbake, og dette var en utstrakt praksis gjennom det 12. århundre. Jeg kommer til å bruke ordet ankoritt her. Det er et ord som egentlig ikke finnes på norsk, men som jeg velger å innføre her og nå. Jeg føler at det vi snakker om er så vesentlig forskjellig fra det jeg forbinder med eremitt, at vi rett og slett trenger et annet ord. Det kan være noe å legge til i høynorsken, vet du. Personen som tok dette veivalget ble låst eller murt inne I et rom tilknyttet et kloster for resten av livet. Ikke bare tok Jutta dette dramatiske valget, men også valget av kloster var spesielt. Hun hadde sett sammen etter et passende sted, og valget falt på det benediktinske munkeklostret Disibodenberg. Klostret lå svært øde til, I en fjellside var utløpet til elvene Glan og Na. Jutta forteller at hun vakte nettopp dette fordi hun ville komme seg bort fra menneskemengdene, og fordi klostret hadde et godt rykte. Men til tross for dette ryktet så hadde det gått nedover med klostret de senere årene, noe som gjorde valget av Disibodenberg ekstra spesielt. Her ville hun leve I et kloster som ikke bare var isolert, men også svært fattig. Det ikke kjent om Jutta allerede hadde avgitt løftet og allerede hadde blitt en ankoritt når hun fikk selskap av den 8 år gamle Hildegard I det isolerte klostret. Men bildene av de to unge jentene som stengte seg ute fra verden for å leve et liv dedikert til Gud sterkt og setter fantasien I sving. Det litt usikkert hvordan ermittilværelsen til de to var, og hvor innestengte de faktisk var. Mange ankoritter ble murt inne, mens andre ble bare låst inn for å være separert fra munkene I klostret. Det også en mulighet for at de ble stengt inne med en tredje kvinne, og det noe jeg kommer tilbake til senere. Når man først hadde tredd inn I denne tilværelsen, ble man bannlyst da man forlot rommet og klostret, som Eva som ble kastet ut av paradis etter syndefallet. Det var generelt ganske strengt for kvinnen I Europa I denne perioden. Kvinner kunne for eksempel ikke reise alene, men måtte være I følge med en mann, med mindre det var helt ekstreme tilfeller. Som om man ble invitert til en audiens med keiseren, noe som jo ble sett på som ekstremt usannsynlig, og egentlig høres ut som en regel som ble skrevet ned nesten som en slags vits. Personen som hadde blitt ankoritt hadde som målsetning å få bli på samme sted resten av livet. Gjerne I en bygning som var tilknyttet en kirke, og hun ble gjerne lenket fast I tillegg til å bli murt inne, og kledd I slør slik at øynene var tildekket. Tilværelsen ble sett på som en eksistens mellom liv og død, og man refererte ofte til stedet der ankoritten oppholdt seg som et mausoleum. Dette var en tilstand som skulle være så nære døden det var mulig å komme I dette livet. Praksisen var også svært utbredt I England, og I 1080 finner vi en litt artig historie fra den benediktinske munken Gosselin, som forelsket seg I en ankoritt, Eva, og som senere skulle skrive om sorgen han følte når hun ble flyttet til et annet kloster I Frankrike. Det jo lett å forestille seg at dette ikke var det eneste tilfellet der det oppstod et slags kjærlighetsforhold mellom en munk og en kvinne som var innemurt I tilknytning til klostret. Seremonien for den som skulle initieres inn I denne tilværelsen reflekterer nettopp denne tanken om at personen skulle være død for verden, og deler av seremonien var rene gravferdsriter for personen som nå skulle dø for å gå inn I sin nye tilværelse.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi. Her noen høydepunkter fra seremonien som ble utført allhelgen 11-12. Tenk på at dette var initieringen til en 8 år gammel jente. Hildegard ble kledd i slør og lagt ned på steingulvet som var dekket med løv og kvister. Rite startet, og presten velsignet henne med røkelse og vivann. Etter de første ritene ble jenta ført fram til alteret mens munkene messet «Veni Creator», «Kom, skaper». Foran alteret gjentok hun «Susipi me domina», «Ta meg imot Herre», tre ganger før hun tente to lys på alteret. Så begynte en gudstjeneste som ble fulgt av en dødsmesse for jenta for å markere at hun ikke lenger tilhørte de levendes verden. Hun ble ført fram til kammeret der hun var tenkt å tilbringe resten av livet, og biskopen velsignet henne med vivann og røkelse før jenta gikk inn i rommet og erklærte «Her skal jeg være for alltid. Dette er hjemmet jeg har valgt». Hvorpå hun la seg på gulvet, og biskopen utførte en symbolsk jordpåkastelse. Når han forlot cella, ba han henne reise seg og tjene Herren, før inngangen ble forseglet. Det hele ble avsluttet med enda en dødsmesse og bønn for de døde. I dette øde klostret til Sankt Disipod skulle Hildegard tilbringe de neste 40 årene av sitt liv. Det er ganske sterke saker dette her, for å si det forsiktig. Navnet til klosteret kommer for øvrig fra den keltiske munken Disipod, som reiste rundt og prekte i området på 600-tallet. Det finnes ingen kilder som forteller oss om hvor mye kontakt Hildegard og Jutta hadde med munkene, eller om de hadde bevegelsesfrihet. Mange ankoritter fikk sendt inn mat og slikt gjennom en luke eller et gitter, og i enkelte tilfeller så var dette konstruert på en slik måte at besøkende ikke kunne se ansiktene til den i cella. Som sagt så gikk det dårlig med klosteret i den perioden Hildegard kom dit, og det var preget av manglende vedlikehold og var slett ikke et egnet sted for ei ung jente og et barn. Den første perioden i Disibodenberg er den vi vet aller minst om, men det er naturlig å anta at hun ikke så foreldrene sine, og at Jutta ble en slags morsfigur for henne. I den første boken hun skrev om visjonene sine, så får vi et hint av hvordan hun følte det når hun ble innestengt og separert fra familien. Jeg fulgte en smal sti og gjemte meg ut av syne i en liten grotte. Der gråt jeg bitre tårer for tapet av min mor, og også for all min sorg og alle mine sår. Jeg gråt så mange tårer, jeg gråt og gråt, så tårene stenket smerten og mine sår. Det var nok ikke bare lett for en 8-åring å bli sperret inne sammen med en 14-åring i et munkekloster. Det var Jutta som fikk rollen som lærer for den unge Hildegard, og lærte henne om ting som religion og moral, og ikke minst så lærte hun henne sang. Hun lærte også latin, så selv om Hildegard selv skulle klage over at hun manglet utdannelse, så kunne hun tilstrekkelig med latin til å kunne lese og skrive. Og som sagt så er det også mulig at det var en tredje kvinne involvert i den første tiden i klostret. En enke, Uda av Golheim, som kan ha fungert som en lærer for de to jentene, i tillegg til å være en slags hushjelp. Så skjedde det noe som indikerer at de to jentene nok hadde noe mer frihet enn den jevne ankoritten. I en alder av 14 eller 15 så avla Hildegard løfte som en nonne, og hun begynte å følge det strenge programmet med bønn og arbeid i klostret, hvor all form for spøk og moro var strengt forbudt. Det er kanskje ikke så rart at det er lite humor i verkene til Hildegard av Bingen. Etter hvert så skulle det som egentlig var en celle til de to jentene utvikle seg til å bli et nonnekloster tilknyttet Disibodenberg. Det at klosteret hadde ankoritter gjorde at etter hvert begynte å få en viss kjendusstatus i området, og tiltrakk seg folk som kom til Jutta med religiøse spørsmål og ønsker. Og med det så fulgte også donasjoner og gaver til klosteret. Man kan jo spørre seg om hvor dedikert Hildegard faktisk var til sin nye religiøse tilværelse. Men det er mye som tyder på at hun faktisk var det. Hun skilte seg ut på to områder. For det første så var hun svært ofte syk. Og dette kan ha vært en medvirkende årsak til at foreldrene bestemte seg for å gi henne som en tiende til klosteret. For det andre så var det visjonene. Disse hadde hun hatt lenge før hun kom til klosteret, og hun ble tidlig klar over at dette var noe som var spesielt for henne, og at andre ikke kunne se det samme som hun. Hildegard og Jutta skulle velge litt forskjellige veier. Askese og selvpining ble sett på som en vei til frelse, og dette var noe Jutta skulle benytte seg flittig av. Hun spiste kun rester etter de andre sine måltider, og ikke kjøtt. Og i tillegg så insisterte hun på å stå oppreist barfot under de timelange bønnene. Hun holdt seg våken i lange perioder, påførte seg sår, gikk med hestehårstrøye for konstant å klø, i tillegg til å binde seg med kjetting. Her snakker vi altså om systematiserte spiseforstyrrelser og selvskading. Det er vel ikke helt utenkelig at gutta i dag ville fått en diagnose eller to, som for eksempel anoreksi. Så ekstrem var hun at hun ble beordret av munkene om å slutte med den ekstreme oppførselen. Og da hun etter 8 år med kun å spise rester av grønnsakene etter de andre ble mer og mer syk, så ble hun pålagt å spise kjøtt, noe hun motsatte seg. Hildegard på den andre siden hadde et langt sunnere forhold til mat, og mente at alt dreide seg om balanse, ikke for mye og ikke for lite. Juttas rykte som ankorit gjorde at klosteret begynte å tiltrekke seg flere og flere unge adelskvinner som selv ønsket å bli nonner. Og dette gjorde at Jutta etter hvert fikk rollen som abbedisse i det som utviklet seg til å bli et nonnekloster. Men til tross for dette så overholdt hun løftet hun hadde gitt og forble innenfor murene resten av livet. Det som en gang var en grav ble nå et slags kloster, men på en slik måte at hun ikke forlot gravens innestengelse. Jutta hadde klart noe som tilsynelatende var umulig. Fra tilværelsen som ankorit hadde hun klart å etablere og drive et kloster, med Hildegard som sin nærmeste betrodde. Når Jutta først ankom disse Bodenberg, så hadde hun møtt en gammel kone, Trutvib, som skulle ha forutsett året hun skulle dø. Trutvib fortalte Jutta at hun hadde hatt en visjon og hadde blitt fortalt: «Du skal vite at Lady Jutta, som i dag blir innestengt på dette stedet, vil leve lykkelig 24 år, men i det 25. året så vil hun forlate vår verden.» Man kan jo sakten stille seg spørsmålet om hvor korrekt denne sannsigersken til Jutta var, med tanke på at hun forutså en lykkelig tilværelse. Men Jutta tok dette til seg, og når tiden begynte å nærme seg, så forberedte hun seg på å dø. Dette gjorde hun selvsagt i kjent stil med faste og selvpining. Den 2. desember 1136 hadde hun en visjon av en mann som presenterte seg som Sankt Osvald, en brittisk konge, og han fortalte henne den nøyaktige datoen hun skulle dø. Jutta ble syk og hadde høy feber. Den 22. desember var datoen hun hadde blitt fortalt at hun skulle dø, så hun ba søstrene om å finne fram en hestehårsmatte som skulle strøs med aske. Hun la seg på denne, og som en siste symbolsk handling så korset hun seg før hun trakk sitt siste åndedrag. Når liket hennes skulle klargjøres for begravelsen, ble det åpenbart hvor mye skader hun hadde påført seg selv. Kroppen var dekket av sår etter selvpining, og rundt livet hadde hun en kjetting som var surret 3 ganger rundt kroppen og som hadde gravd seg inn i huden hennes. Hildegard hadde nå mistet sin nærmeste venn og støttespiller. Og med Jutta død, så ble hun den øverste lederen for klosteret. Strengt talt så fikk hun ikke titlen abbedisse, da klosteret var tilknyttet et munkekloster og derfor ikke kunne ha en abbedisse. Hun ble derfor titulert magistra, selv om hun på alle praktiske måter hadde rollen som klosterets abbedisse. I middelalderen så var den religiøse arenaen en av de få plassene der kvinner kunne oppnå denne typen lederstilling og få samme tilgang på utdannelse som den menn hadde. I denne tilværelsen hadde Hildegard tilgang til det utstrakte biblioteket i klostret, noe hun benyttet seg flittig av. Det var med Juttas død at Hildegard skulle begynne å finne en ny måte å uttrykke seg på. Hele livet hadde hun hatt visjoner, men hun hadde holdt disse hemmelige av frykt for hva folk skulle tro. Men til tross for at hun hadde forsøkt å holde dette hemmelig, så hadde Jutta oppdaget at det var noe spesielt med Hildegard, og hun hadde delt dette med en munk, Volmar, som snart skulle bli Hildegards betrodde sekretær, en rolle han skulle ha i 40 år, helt fram til hans egen død i 1173. Hildegard skulle ha hatt en kraftig og livsendrende visjon når hun var 24, hun forteller. «Jeg så et ekstremt kraftig, glitrende, flammende lys som kom fra himmelen. Det gjennomboret hjernen min, mitt hjerte og bryst som en flamme som ikke brant meg, men som varmet.» Dette guddommelige lyset Hildegard opplevde, overbeviste henne om at hun hadde blitt gitt evne av Gud til å tolke Bibelen på en måte ingen andre kunne. Mystikere var slett ikke uvanlige i middelalderen, og Hildegards visjoner ville nok ha blitt sett på som en ekstraordinær gave framfor noe unormalt og galt av de aller fleste. Det som selvsagt var unikt, var at Hildegard var en kvinne, og hun var en av de aller første kvinnelige mystikerne vi kjenner til fra denne perioden. Men flere skulle følge hennes fotspor. En litt artig en den brittiske Kristina av Markajate, som hadde blitt tvunget til å gifte seg mot sin vilje. Hun nektet å gi opp jomfrudommen sin, noe som gjorde at foreldrene skjenket henne full og forsøkte å få ektemannen til å voldta henne. Hun klarte å rømme med jomfrudommen intakt, og ble en eremitt og begynte å få visjoner like etter. Livet var steinhardt i middelalderen. Her snakker vi om 8-åringer som blir murt inne, og foreldre som forsøker å få datteren sin voldtatt. Harde bud, altså. Det flere ting som skiller Hildegard fra andre mystikere I samtiden. For det første, hun hadde disse visjonene I våken tilstand, uten først å falle I transe eller ved å fremprovosere dem med ting som faste eller andre fysiske og psykiske belastninger. I tillegg så hun tegn og symboler for sitt indre øye, I tillegg til dette guddommelige lyset jeg beskrev tidligere. Hun fortalte også at språket Gud snakket til henne på var latinsk. Det ikke helt klart hvorfor Hildegard valgte å holde visjonene sine hemmelig I 4-10 år. Men det jo klart at presteskapet var litt nervøse for kvinner som stakk seg for mye ut I det religiøse landskapet. For kvinner så var den eneste passende måten å te seg på å leve I stillhet og ydmykhet. Det var tross alt Eva som hadde sørget for syndefallet, og dersom man ble erklært som kjetter, så var veien til bålet kort. Det hadde skjedd med Marguerite de Poret, som også var en av disse mystikerne. Og det som litt artig med hennes historie at boken hun skrev, den ble hyllet I religiøse kretser, da man trodde at den var skrevet av en mann. I likhet med andre kvinnelige mystikere så fant Hildegard en mannlig alliert, denne munken Volmar. Og I en alder av 42 så ble presset på Hildegard for mye, og hun ble svært syk og fikk en serie med visjoner, der Gud fortalte henne at Volmar hadde blitt utpekt til å skrive ned visjonene hennes. Og vennskapet med Volmar skulle være en svært viktig del av livet til Hildegard av Bingen. Det at hun hadde dette fysiske kollapset, hvor hun fikk kramper og mistet kontroll over kroppen sin og ble midlertidig blind, gjorde at hun nå var sikker på at hun hadde fått et kall fra Gud, og var nødt til å begynne med arbeidet med å dele dette budskapet med verden. En av de mest populære teoriene om Hildegards visjoner at hun led av migrene. Synsforstyrrelser, kvalme, susing, magesmerter, transe og epilepsilignende anfall alle symptomer som kan komme I forbindelse med migrene. I tillegg så det karakteristisk med punkter av lys som kan opptre som lys eller flammer som beveger seg I bølger. Det som selvsagt skiller Hildegard fra andre med denne lidelsen at hun klarte å gjøre en opplevelse som for de fleste meningsløs og fæl til en dyp religiøs ekstase. Om det nå migrene det dreier seg om. Det noe vi aldri vil få et fullgodt svar på. Hildegard og Volmar begynte på arbeidet med å skrive ned visjonene hennes. Akkurat hvordan dette foregikk ikke helt klart. Det foregikk nok på en litt annen måte enn hva vi forestiller oss I dag. De aller fleste verk publisert I klostret ble publisert anonymt. Individualitet ble frarådet, og man skulle helst ikke stikke seg ut. Jobben med å skrive på velum var ekstremt tung og arbeidskrevende. Og arbeidet med å skrive og illustrere en bok det ble fordelt mellom flere personer. Det mye sannsynlig at Hildegard skrev ned det hun så på en vokstavle, og at Volmar skrev på velum og rettet grammatikken. Så ville en tredje person stå for overskrifter og dekorerte bokstaver, mens en annen person ville stå for illustrasjonene. Mange munker mente at det å bruke fargerike illustrasjoner og tekst var en uting, men Hildegard satte pris på vakre bøker, noe verken hennes bare preg av. Vi vet altså ikke med sikkerhet hvor mye av tekstene som tilskrevet Hildegard av Bingen som faktisk kommer fra hennes hånd. Men det lite trolig at det var hun selv som fysisk skrev bøkene, selv om disse nok ble skrevet under hennes tilsyn og veiledning. I sin rolle som klostrets øverste leder skulle hun få en rekke andre oppgaver, og hun hadde neppe tid til å skrive på velum. Rykt om denne damen med sine guddommelige evner skulle spre seg langt inn I maktens korridorer. Og det skal vi se litt nærmere på I den neste delen av serien om Hildegard av Bingen. Og da var den første delen av denne serien I boks. En spennende historie det der, og jeg synes det litt ålreit å igjen ta for meg en historie fra middelalderen. Slik som ting nå, så satser jeg på at del 2 I denne serien kommer neste søndag. Men det jo ikke så lett å si hvor verden befinner seg om en uke.
i en hverdag som endrer seg fra time til time. I dag så datt nettet ut her, men jeg antar at dette kun skyldes en lokal feil og at det blir ordnet snart. I mellomtiden så laster jeg opp denne episoden via mobilnettet. Vi lever i virkelig interessante tider. Men som jeg sa tidligere, så håper jeg at det kan komme noe godt ut av det hele, og at vi kanskje begynner å betrakte samfunnet på en ny måte. Det er kanskje ikke det å eie mest mulig og dø med flest mulig ting som er meningen med det hele. Frem til neste episode så vil jeg oppfordre dere alle til å ta vare på hverandre. Plukk opp telefonen og ring noen du vet er alene. Vi har blitt så vant til å kommunisere digitalt, men nå som vi faktisk må holde oss fra hverandre, så kan akkurat en liten gest som det bety veldig mye for den du ringer. Så hold ut der ute. Vi kommer oss gjennom dette også.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.